15. říjen, jak už bylo řečeno, je Mezinárodním dnem Bílé hole. Vyhlášen byl v roce 1964 v New Yorku. U příležitosti tohoto dne přišly do našeho dopoledního vysílání dvě ženy, které ke svému životu Bílou hůl bezpodmínečně potřebují. Martina Izingová, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ní Jolana Kropáčková, i vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já se možná úplně na úvod zeptám trochu hloupě nebo naivně, protože to posluchači budou z velké části vědět. Ale k čemu přesně tu Bílou hůl potřebujete? Vy nám to dokážete jako dvě nevidomé ženy určitě popsat velice konkrétně a uvedete příklady ze své běžné praxe, z života. Martino, začnete?
Jo, ráda. Bílá hůl bych řekla, že je pro nás opravdu jako nepostradatelnou pomůckou a využíváme ji především k chůzi vlastně ve městě nebo kdekoliv prostě mimo domov a používáme ji právě pro orientaci po chodníku nebo i třeba v parku. Když chodíme s pejskem, tak samozřejmě ta hůl tam není až tak úplně jako primární, protože ten pejsek tam spoustu věcí udělá jakoby za nás i za tu hůl, ale používáme takzvanou signalizační hůl, kterou si ťukneme, aby jsme věděli, že ten pejsek nám označil třeba obrubník nebo schody, a když chodíme bez pejska, tak zase používáme orientační hůl, která má takovou větší koncovku a ta nám zase víc říká, co vlastně na tom povrchu, na tom chodníku nebo na té cestě vidíme.
A ty hůlky, s kterými jste dnes přišli do studia Českého rozhlasu, jsou takové skládací. Jolana má tady složenou na nějakých 2, 4, 6, 8 dílků položenou na stole, ta se vejde i do kabelky.
7 dílna. Ano, přesně tak. To je právě ta signalizační hůl, ale skládá se i dlouhá klasická orientační hůl. Jsou i samozřejmě hole, které jsou pevné a můžou sloužit třeba i jako opora. Pro někoho, kdo se hůř pohybuje, tak pro ně to je zásadní. Nejenom, aby věděli, kam jde, ale aby se třeba i oni mohli trošku opřít, proto se neskládá.
Vy nevidomí používáte bílou hůl a jak jsem se dočetla, možná, že mě opravíte, tak existuje i hůl, která je v kombinaci bílé a červené a tu údajně používají lidé, kteří jsou nejenom nevidomí, ale také hluší. Je to tak? Je to kombinace těchto dvou barev. Jaké další technické vymoženosti používáte? Dokážete něco jmenovat, co vám hodně usnadňuje život a co se třeba objevilo i teď teprve v posledních letech, protože to jde stejně jako další technika určitě hodně dopředu. Jolano, třeba vy začněte.
Já nejvíc asi používám mobilní telefon, který mi všechno může přečíst. Používám hodinky, které jsou taky ozvučené, které prostě jsou nějakým způsobem spolupracují s tím mobilem, ale i hlásič třeba dopravních prostředků, který je pro mě zásadní. To jsou takový nejčastější, počítač ozvučený. To je v podstatě jedna ta sama jakoby kompenzační pomůcka, která nám prostě výrazně zpříjemňuje a přibližuje ten život běžný.
Martino, co vy, je to taky u vás v první řadě mobil?
Určitě, a já zmíním teďka umělou inteligenci, to určitě všichni znají a ta bych řekla, že je to pro nás obrovský pokrok, protože například ta umělá inteligence nám umožňuje popisovat fotky, popisuje nám okolí, vlastně když si cokoliv vyfotíme, tak ta umělá inteligence nahradí v podstatě člověka. A teď, když jste se ptala na ty novinky, tak ten pokrok jde opravdu dopředu, ale řekla bych, že ta bílá hůl jako sama o sobě je vlastně nepřekonatelná. Mm-hmm. Oni často výrobci vymýšlí spoustu jako věcí, ale ne vždycky jsou pro nás úplně použitelné, protože jsou třeba těžký nebo úplně nefungují tak, jak bychom si představovali, nebo oni mají výrobci představu, že my v tom městě jsme schopni poslouchat nějakou řeč jakoby z toho mobilu, třeba zároveň ještě jít s tou bílou holí a zároveň třeba ještě prostě něco jako dalšího vnímat, a to už je potom třeba kolikrát moc. Jo. Teď se třeba objevila nová chytrá bílá hůl, která má v sobě zabudovanou nebo už implikovanou tu umělou inteligenci, navigaci i vlastně jakoby tu VPNku nebo prostě to hlášení třeba těch dopravních prostředků. Je to teďka nově na trhu, takže já sama jsem třeba na to zvědavá, jak to bude fungovat, ale má to samozřejmě i svoje nevýhody.
Já jsem to četla, že má zabudovanou GPSku, takže vám může hlásit cestu. Jolano, co jste ještě říkala, hlásič dopravních prostředků?
Ano, to je to VPN. Přesně tak.
A to máte u sebe nějak nějaké takové udělátko, abych
je
tak
to,
řekla.
Je to malá, tak je to takový mobilní telefon malinký.
To je se to vysílat pro nevědomé, tak. Proto VPN. Mm-hmm. Má to vlastně na sobě, že se tlačítek a my, když se tam zmáčkneme jedno z těch tlačítek, tak nám řekne, co vlastně přijelo za dopravní prostředek, řekne to číslo a směr. Pak to dá pokyn řidiči, že chceme nastoupit nebo vystoupit a zároveň to ozvučuje i majáčky, které jsou umístěny třeba na budovách pošty, různé úřady, třeba metro, eskalátory nebo třeba na nádraží nám to řekne, že jsme nástupiště. Na nádraží, nástupiště, jízdní řády to vlastně ozvučuje, takže ta vysílačka je taková univerzálně, je to moc jako šikovná pomůcka. Mm-hmm.
Takže vy víte, kam jdete, kam jedete, do čeho jste nastoupili a zároveň to ví i ti druzí. Čili vy, když nastoupíte nebo nastupujete do tramvaje, tak řidič o vás ví.
Přesně, my mu vlastně můžeme dát ten signál, že nastupujeme, je to vlastně i z důvodu bezpečnosti, aby on prostě si nás pohlídal, že mu tam někam nespadneme. A samozřejmě třeba potom při tom výstupu zase, že se snaží hezky najet ty řidiče, opravdu musím říct, že jsou tady moc jako příjemný, aby se nám líp vystupovalo nebo nám třeba i pomáhají.
Posloucháte rádio vašeho kraje, za 7 minut bude 10:30. Našimi dnešními hosty jsou Martina Izinková a Jolana Kropáčková. A já jsem neřekla samozřejmě ještě jednu důležitou věc, že samozřejmě obě dámy přišly do studia i se svými vodícími fenkami. Ta jedna se jmenuje Feminka, ta patří k Jolaně, říkám to dobře, druhá je Bianka a ta patří k Martině. A na začátku, když jsme se tady připravovali na rozhovor, tak holky docela řádily, ale teď se úplně krásně uklidnili, leží, jsou potichoučku. No, teď mě asi slyšeli a chtějí se předvést. Holky, my jsme se spolu viděli před rokem a půl. Naučili se ty vaše fenky něco nového nebo už umí úplně všechno? Jolano, jak je to u Feminky?
Já si myslím, že se to neustále hlavně musí opakovat. Se psem cokoliv se nedělá, tak to dost rychle zapomíná. Feminka udělala strašně velký posun, ona má opravdu jakoby vrozený, pravděpodobně teda vrozený nějaký jakoby strach, respekt z výšek, takže jet vůbec nebo jít na nějaký most, schody, uzavřený, nečitelný prostor jí nedělá úplně jakoby dobře. A já jsem dost... Feminko. Já jsem
Feminka
dost...
Oklepala. Ano.
Já jsem dost i taková, jako že jsem jí asi šetřila, ona nemá ráda ani nákupní centra, tak jsem s ní nechodila a samozřejmě, když tam potom člověk nutně potřebuje, tak pak ten pes z toho má jako respekt, takže po dohodě se cvičitelkou jsme začali jakoby pilně trénovat, každý týden jsme zařadili prostě to, co jí opravdu nevyhovuje, byť to nepotřebujeme, tak aby na to prostě byla zvyklá. Takže udělali jsme obrovský posun, za mě teda osobně.
Co Bianka, taky se vyvíjí?
Tak Bianka už je, bych řekla, jako protřela matadorka, Bianca už bylo letos 10, takže už je v podstatě trošku v takovém jakoby vodícím důchodu, mamí doma víceméně chodíme spíš jenom jakoby na procházky, na postroji chodí teďka už výjimečně, protože opravdu se mnou odpracovala jako obrovský kus jako doby, jezdila se mnou všude možně, chodili jsme nespočetně tras, takže už si myslím, že si to i zaslouží, i přesto, že ona je teda pořád jakoby výborný kondici, ty psy třeba odchází do toho důchodu třeba v 8 letech, Bianka opravdu pořád teďka v těch 10 jako je v super kondici, vodí skvěle, ale vlastně taky pořád udržu právě i tou prací, aby vlastně pořád byla trošku jako motivovaná a aby jako kdyby nezestarla jako lidi, že, který prostě přestanou se zajímat o něco nebo prostě jenom sedí doma a nic nedělají, tak se snažím jí pořád vlastně takhle trošku jako zapojovat a myslím si, že jí to baví, že jí to takhle vyhovuje.
Vy jste mi řekli docela zajímavou věc, že ne každý nevidomý člověk má vodícího pejska. Takže v jakém případě nevidomý člověk odmítne vodícího psa? Můžeme to nějak vysvětlit?
Určitě těch důvodů je celá řada. Samozřejmě dneska s pořízením psa máte spojený i zvýšený finanční náklady, musíte mít nějaký prostor doma, musíte přemýšlet nad tím, že sice ten vodící pejsek pořád může být s váma všude, ale vy taky musíte dopřát tu možnost prostě toho aktivního odpočinku, chodit s ním na procházky, venčit ho, přemýšlet, kde ho vyvenčit, protože ne v každém městě nebo ne v každém místě je ta situace s tím venčením ideální a taky samozřejmě to může být z toho důvodu, že ten člověk prostě nemá vztah ke psům, má z nich třeba strach nebo nějaká alergie nebo prostě je schopen, nebo spoustu nevědomých lidí chodí velice dobře s tou bílou holí, mají velice dobrý orientační smysl a toho psa v podstatě jako nepotřebují.
Jaké pak je cestování s vodícím psem? Jolano, já vím, že vy jste byli letos autem v Chorvatsku u moře, čili je to poměrně dlouhá cesta autem. Jak pak to Feminka zvládá?
Já bych řekla, že Feminka to zvládala líp než já, upřímně řečeno. Takhle, my jsme Femince po dohodě s naší školou, když jsme o ní už jako zažádali, věděli jsme, kdo k nám přijde, zvažovali, jak s ní budeme cestovat, protože my rádi cestujeme, poměrně dost cestujeme. My jsme ji pořídili takzvaný jakoby cestováček, je to prostě v podstatě taková jakoby přepravka speciální, ukotvená v tom, přímo v tom prostoru auta, takže ten ona má, tentokrát jsme ho ale dali do kufru výjimečně, protože jinak je s náma jakoby v autě, protože jsme jeli zase jako celá rodina a ona tam má svoje pohodlí. Je pro ní jakoby i naměřený tak, aby se tam mohla pohybovat, aby se tam mohla v klidu jako lehnout, ale samozřejmě není to o tom, že teď chci na to šlápnout a jedu pořád dál. Musím myslet na to, že tam toho pejska mám, že je potřeba, aby se protáhnul, aby se vyvenčil, aby tam byl prostor na to venčení. Není to o tom zase o tom prostě pořád přemýšlet, ale zvládala to podle mě velmi dobře.
A Martino, vy jste byla, pokud se nepletu, s Biankou i v letadle?
Ano, ano, přesně tak. Já jsem letěla s Biankou na Maltu, já jsem tam domluvený studijní pobyt a musím říct, že Bianka ten let zvládla moc hezky. Tím, že je to vycvičený vodící pes a ta škola, která Bianku vycvičila, spadá i pod mezinárodní organizaci IGDF, takže ona splňovala všechny podmínky, aby mohla letět se mnou v letadle na palubě, takže měla vlastně jako palubní lístek, měla vlastní sedadlo, neseděla teda na sedačce, ležela teda jakoby pod mýma nohama ještě pod tím druhým sedadlem, protože všichni víte, jak je to v letadlech malý. A musím říct, že jsem měla trošku strach z toho vzletu a z toho potom přistávání, protože samozřejmě tam nějaký ten podtlak nebo změna prostě toho tlaku, jak jsem se bála, aby to nějak nevadilo, nebo jestli z toho nebude nervózní. A myslím si, že víc nervózní jsem byla asi já, ale Bianko to zvládla perfektně. Pak nás ještě při přistání čekala veterinární kontrola. To jsme taky prošli, opravdu kontrolovali všechny ty dokumenty, jestli ten pejsek to všechno splňuje. A musím říct, že vlastně jsme si ten let docela jako užili.
Posloucháte náš středeční dopolední program. Dnes je 15. října, je Mezinárodní den bílé hole a my jsme do vysílání pozvali dvě nevidomé dámy, Martinu Izingovou a Jolanu Kropáčkovou. Teď se ještě na chviličku vracíme k té bílé holi. Vy jste mi teď tady potvrdili, že vám samozřejmě slouží jako vynikající pomůcka, abyste si detekovali terén, ale zároveň je to i taková vaše značka. Všichni ví, když jdete s tou bílou holí, že jste nevidomí a je to tedy signál, že jde proti něm někdo, kdo je handicapovaný do značné míry. Říkám to správně, vysvětluju to dobře.
Určitě, určitě. Já si myslím, že tohle je možná naprosto nejzásadnější, aby to okolí vědělo, s kým se vůbec na té trase jako potkává, nebo na tom chodníku, nebo kdekoliv jako jinde, jo, že jsou ty lidi daleko ohleduplnější a já mám jako jedině dobrý zkušenosti. No.
Martino, souhlasíte?
Souhlasím, protože mám vlastně porovnání, když jsem přišla o zrak, tak jsem chodila bez bílýho, ale trvalo mi chvíli, než jsem jako přijala to, že s ní teda jako musím chodit a vlastně dost často se mi stávalo, že jsem někde do někoho narazila nebo jsem se tam motala, teď ty lidi na mě jako divně koukali a od té doby, co jsem začala chodit s bílou holí i vlastně jako s doprovodem, tak najednou ty lidi nám tam dělali prostor, i se třeba jako omluvili, nebo nás prostě pustili sednout, nebo udělali tam prostě víc místa. Takže bych řekla, že opravdu je to takový signál pro tu veřejnost, mám nějaký problém se zrakem a ty lidi jsou opravdu ohleduplní a řekla bych, že není za co se stydět, ale každý si k tomu samozřejmě musí přijít sám.
Já bych se vás v závěru našeho rozhovoru chtěla zeptat na vaše děti. Jolano, vy máte jednoho dospělého syna, Kubu, říkám to dobře, ano. A pak máte dospívajícího Tondu.
Ano.
Jak pak přijali vaši synové ten váš handicap? Jak to zvládají, jak se k vám chovají, jak vám pomáhají? Dokážete to nějak popsat?
Já jsem asi dost kritická. Z druhé strany, můj první syn je velmi jako loajální, velmi je Nápomocný, ten nikdy s tím neměl problém, ani jako malinký dítě, když jsem řekla, tohle nevidím, tak to naprosto přijal. Čtení knížek pro něj bylo s mojí nějakou pomocí absolutně jako bezproblémový. A druhý syn ten to vůbec nepřijal a podle mě se s tím trošku bojuje do dneška. Přitom bych řekla, že se k obou chovám stejně, je to prostě naprosto individuální. Ale z druhé strany je opravdu empatický a to, co ho to možná do života přineslo a ukázalo, že tyhle lidi jsou mezi náma a je ochoten a vždycky jakoby je takový hodně nápomocný k ostatním, když to vidí. Tak to si myslím, že určitě zase vnímá daleko třeba víc. Ale asi se s tím ještě pere.
No a Martina má dvouletého chlapečka, jak se jmenuje?
Matyáš.
No a jak pak se to s tím vaším handicapem péče o dvouleté dítě zvládá?
No někdy je to sranda. Ale já bych řekla, že on zatím to úplně moc nevnímá, že to bude naprosto jako přirozený, třeba od malička. Já prostě vždycky, když se mu něco říká, ať mi to přinese, nebo když mu řeknu, ať mi to ukáže, tak on mi to přinese ukázat jako do rukou, že mi to podá. A už teď třeba jsme si lepili nálepky a on mi tam říká, co tam jako vidí, že tam je kolo nebo auto a chtěli jsme odlepit tu nálepku a on mi třeba veme prst a rovnou mi to dá prostě na tu nálepku, že tady tu chce odlepit. Takže to přijímá, řekla bych, jako velmi samozřejmě. Já mu to teda samozřejmě postupně budu víc vysvětlovat, ale jak je maličkej, tak jsem ho tím nechtěla nějak jako plést, jestli maminka vidí, nevidí, ale opravdu mám z něj pocit, že zatím to vnímá přirozeně a že nezaznamenává jako nějaký rozdíl, jestli maminka vidí nebo neví.
Možná, až bude starší, přesně jak to říkáte. Martino, mě nedá, abych se na to nezeptala. Vy jste tedy těhotenství, porod, 6 nedělí a ty další věci s tím spojené už prožila jako nevidomá. Dokážete popsat ty pocity pro nás, pro ženy, které jsme to všechno prožili klasicky, normálně, jako vidící ženy?
Já bych řekla, že se to zase až tolik neliší. Jo. Samozřejmě, když si chcete dělat poslepu těhotenský test, tak k tomu někoho jako potřebujete, aby se na něj kouknul. Já jsem to třeba zkoušela fotit telefonem a úplně se mi to nepovedlo. Ale tak já mám prostě manžela, takže jsme test dělali spolu, že vlastně všechny ty věci prožíváme tak jako víc spolu a vlastně mi to přijde hezky, jo, protože samozřejmě občas potřebuji doprovod na, nebo chodili jsme spolu do těhotenské ambulance, takže manžel vlastně byl u všech těch ultrazvuků a prožívali jsme to společně. Vím, že spoustu takhle i mužů s vidícíma ženama chodí, ale třeba nemusí, tak manžel se mnou chodil, protože zároveň chtěl, zároveň mi tam prostě pomáhal. A pak bych řekla, že co se týče porodu, tak já jsem byla tady ve fakultce na Lochotíně, byla jsem tam naprosto spokojená, ten přístup toho personálu byl, řekla bych, velmi jako empatický, nezaznamenala jsem tam žádný problém, že by mi někdo tam jakoby vytýkal ten můj handicap, nebo že by se kvůli tomu na mě koukali nějak špatně, byli velice nápomocní, hodně se jako ptali, s čím mi můžou pomoct a já za sebe vnímám, jak jsem měla jako strach z té péče o to malý miminko a myslím si, že to mají všechny ženy stejně, prostě neví, do čeho jdou, že jo, teď to dítě je takový křehký, takže jsem se to vlastně všechno učila úplně stejně, jako se to učí ty vidící maminky a vlastně až teď, jak je jako dvouleté, už prostě všude lítá, tak to vlastně začíná být takový víc jako náročnější na to, aby prostě někam neutek nebo aby se mu něco nestalo, ale když byl malinký, tak to vlastně bylo o dost jednodušší.
Náš čas bohužel vypršel. Těch témat, o kterých bychom si mohli povídat, je ještě spoustu, tak pojďme si slíbit, že se za nějaký čas sejdeme znovu a vezmeme to třeba zase od jiného konce. Přijdete i s vašimi fenkami?
Určitě ráda.
Moc ráda taky.
Našimi hosty byly Martina Izingová a Jolana Kropáčková. Naslyšenou a děkuju.
Mějte se krásně, díky.
Děkujeme.